sanaga tayyor odamni topa olmay, bankdan qarz olishning diniy nuqtai nazardan hukmini so'rab, ilm ahllaridan biriga murojaat qildik. Savollarimizga muhojiratda bo'lgan o'zbekistonlik ulamo Obidqori Nazarov javob berdi.
O'zbekistonda odamlar qarz oldi berdisida hozir o'zbek so'mi qadrsizlanayotgani uchun dollarga qarab hisob-kitob qilyapti. Lekin O'zbekiston sharoitida dollarning ikkita kursi bor, rasmiy norasmiy. Odamlar norasmiyga qarab mo'ljal olyapti ekan, a norasmiy kursi odatda sun'iy ravishda boshqariladi. Masalan, bitta saytda hajdan oldin oshib ketadi, hajdan keyin tushib ketadi deb. O'shanga umuman qarzdorlik masalasi haqida gap ketganda bittasi so'radi. Shu masalada bizga bir hukm bormi? Biz hozir dollardan boshqa narsani topa olmayapmiz, bir mezon qilib olgani. Lekin dollarda mana bunaqa o'ynayotganini ham, sunniyligini ham bilamiz. Nima qilishimiz kerak deb savol berishdi.
Qarz deganda, demak, ma'lum bir muddatga inson bir narsani qarzga oladi, xoh u pul bo'lishi mumkin yoki boshqa narsa ko'rinishda bo'lishi mumkin. Qaytarganda, masalan, pulni o'sha miqdorda va o'sha jinsda qaytarish kerak, ya'ni qaysi pul qaysi jinsda, ya'ni dollarda olayotgan bo'lsa, qaytarayotgan mahalda ham o'sha dollar hisobida qaytarish kerak bo'ladi. Lekin qaytarayotgan mahalda boshqacha kurs, boshqacha jinsda deyiladi, ya'ni dollarda olib so'mda qaytarsa bo'ladi, lekin o'sha miqdori, kursi dollarda bo'lishi kerak. Ya'ni qarzni olayotgan mahalda qaysi pulda hisob qilayotgan bo'lsa, topshirayotgan mahalda ham o'sha pulda hisoblash kerak bo'ladi. Endi siz aytganingizdek, kursni rasmiysi bor, norasmiysi bor. Bu qaysi birida kelishilgan bo'lsa, o'sha narsaga e'tibor qilinadi. Olayotgan mahalda, demak, mana hozir ko'pchilik agar shu qora bozor bilan hisob qilayotgan bo'lsa, topshirayotgan paytda ham albatta o'sha qora bozorda bo'lishi kerak. Bu yerda endi kimdir zarar ko'radi, kimdir boshqa degan gap bor albatta, lekin bunisiga e'tibor berilmaydi. Chunki qarz olayotgan ham, berayotgan ham o'z ixtiyori bilan o'ylab, ko'rib, oqibatini hisobini qilib, keyin bu ishga kirishadi. Qarz berayotgan odam ham, masalan, vaziyatdan xabardor. Shu qarzni bersam, vaqtida ola olamanmi yoki yo'qmi? Yoki mana bu qarz so'rayotgan odamga ishonchi bo'ladimi yo'qmi? Bu hammasi qarz berayotgan odamning ixtiyoridagi narsa. O'zi o'ylab, ko'rib qilish kerak. O'ylab, o'zi ishonib, rozi bo'lib bergandan keyin uning oqibatiga ham o'zi sabr qilish kerak, kutish kerak. Qarz berish ibodat. Bu ibodat qilgandan keyin uning ichida shartlari bo'ladi yoki ozgina mashaqqati bo'ladi. O'sha narsaga sabr qilsa, keyin ajr bo'ladi. Qarz bergan odamga ajr savob bor, juda ham katta. Shuning uchun ham qarz berishga juda ko'pdan targ'ib qilinadi. Ya'ni qarz berib odamdan xotirini chiqarishni ulug' savob ekanligini aytiladi. Mana shu savob olish evaziga inson biroz zarar ko'rishi mumkin yoki mashaqqat chekishi mumkin. O'sha zararga, mashaqqatga sabr qilgani tufayli unga savob bo'ladi. Agar u zararga unamasa, mashaqqat va hokazo, unda qarz bermaslik kerak. Qarz bergandan keyin uni zarardan qochib, falon qilamiz, tuton qilamiz deyish to'g'ri bo'lmaydi.
Mana endi hozir Yevropa sharoitida ham bir shunaqa bir savol bo'ldi-da, bittasi birovga dollarda qarz berganda, dollar masalan aytaylik 20 so'm bo'lgan. Keyin qaytarishga to'g'ri kelgan paytda dollar 16 so'm bo'ldi. Bu katta miqdordagi pul haqida gap ketyapti. Agar buni zararni hisoblasa, juda katta summaga aylanadi. Shunday sharoitda ham bergan odam chidavorish kerakmi zararga?
Albatta, chunki berayotgan odam vaziyatni biladi. Aytadi, pul topgan odam aqlini ham topgan bo'ladi, biladi vaziyat sharoitini. Qarzni istasa beradi, istamasa bermasligi mumkin. Bergandan keyin shu shariat chegarasidan chiqmaslik kerak.
Endi oluvchidachi, masalan, oluvchi ham ko'rib turibdi, hech kim kutmagan dollar bunaqa tushib ketishini. Oluvchida ham bir qanaqadir burch, qanaqadir bir vazifa ham yuklatiladimi? Masalan, shunaqa kurslar tebranib ketsa, hozirgi zamon sharoitida olinsa.
Mana ko'rdingiz, kursning tebranishi goho oluvchiga zarar bo'lishi mumkin, goho beruvchiga. Buni hech kim bilmaydi, Alloh biladi. Oluvchi ham bilmaydi, beruvchi ham bilmaydi. Bu endi ixtiyoridan tashqari narsa. Goho oluvchi sabr qiladi, goho beruvchi sabr qiladi.
Endi O'zbekistondan savollarda ichida shunaqa savol bo'ldi. Qarzni qarz bilan ustam bo'ladimi? Men qarz olgan odam qistab kelyapti, sharoitim yo'q. Birovdan qarz olib, qarzdan vaqtincha qutulib tursam bo'ladimi degan savol bo'ldi.
Alohida masala bo'ladi. Birovdan qarzdorlik bu alohida muomala, boshqa odamdan qarz olib unga berib yuborish bu alohida muomala. Bu uning ixtiyori, xohlasa shunday qilishi mumkin.
Tushunarli. Endi oxirgi savol. mana hozir odamlar bir-biriga qarz berishdan qo'rqib qopti O'zbekistonda. Juda ko'pchilik qo'ling bilan berib, oyog'ing bilan olasan qarzni. Undan bermaganing yaxshi, deyapti. Qarzi hasana beradigan odamni topish qiyin bo'lib qolgan hozir. Hech ilojsizlikdan endi masalan o'g'limni kontraktni 1 yilini o'qib qo'ygan, yana 1 yil uchun bankdan qarz olishimga to'g'ri kelyapti. Bankda endi foizli. Nima qilishim kerak shunaqa masalada degan savolim bo'lgan edi.
Endi topishning tashvishi bu qarz oladigan odamning boshi qarz oladigan odamlarning ham boshidagi muammo hammada bir xil endi. Tirikchilik, mashaqqat, kasb, hunar, pul topish, tirikchilik qilish uchun odamlar vatanini tashlab yer yuzini narigi burchagiga ham qarab ketyapti. Ular qarz olmayapti, ishlash uchun ketyapti. Shunga o'xshagan narsa, odamlar endi qarz ololmasa bu alohida bir masala, uning uchun alohida bir muammo, boshqaning boshidagi yo'q muammo deyilmaydi.
Ya'ni borib bankdan qarz olaversa, uni ustida masalan ribosi bo'laversa
mumkin emas.
Mumkin emas.
O'rniga boshqalarga o'xshab mehnat qilgan yaxshi. Yoki biror narsani olishi mumkin, nasiyaga olishi mumkin. Sotadiganlar bo'ladi, nasiyaga sotadi-ku. Nasiyaga qimmatroqqa sotadi, shuni olib u naqdiga sotib pul qilish mumkin. Pul topishni bu ham bir yo'li, lekin o'zini o'zi u baloga giftor qilish kerak emas. Ko'zi yetsa, aqli yetsa qilish kerak bu ishni. Ya'ni bir narsani nasiyaga olib, naqdiga sotib pul topish yo'li, ammo o'shani o'rnini to'ldirishga aqli yetgan odam qilish kerak bu ishni.
Ya'ni bankdan qarz olish kerak emas, iloji boricha boshqa bir yo'llarni qidirish kerak demoqchisiz-da?
Shunday.
O'zbekistonlik ulamo Obidqori Nazarov ozodlik muxlislaridan yig'ilgan qarz haqidagi savollarga javob berdi. Aziz tinglovchi, islom va musulmonlar eshitirishning hozirgina eshitganingiz sonining matnini internetdagi veb saytimizda topishingiz mumkin. www.ozodlik.org. U yerda bu xususda agar yana savollaringiz bo'lsa, bizga savollaringizni yo'llang. Unga ahli ilmlar javobini albatta olib, sizga taqdim qilamiz. Hozircha esa xayr, sog' bo'ling.
Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz dasturimiz davom etadi. Arab dunyosidagi o'zgarishlar silsilasidan ilhomlangan o'zbek muxolifati Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomidagi tashkilot tuzilganini bildirib, bu tashkilot nomidan murojaat e'lon qildi. Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir. Butun mamlakatda bo'ysunmaslik va O'zbekistonda diktatorlik rejimining yo'qolishini talab qilish harakatini boshlashdir, deyiladi murojaatda. Facebookdagi aksiyaga O'zbekiston xalq harakati nomi ostida Andijon adolat va tiklanish tashkiloti, muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi va Tayanch inson huquqlari guruhi a'zolari birlashdi. Bu tashkilot talablari yo'inlangandan so'ng unga qarshilar va tarafdorlar o'z fikrlarini ozodlikka bildirib kelmoqdalar. Bu tadbirga qarshilar O'zbekistondagi tinchlik, osudalik barham topmasligi, kosa ko'zaga tegib sinmasligini xohlashdi. Tadbir tarafdorlari esa qamoqlardagi minglab e'tiqod mahbuslari, korrupsiyaga botgan iqtisod, odamlar erk ixtiyori ustidan o'rnatilgan total nazorat haqida gapirib, bu holatni o'zgartirish zarurligini aytishdi. Ozodlikning navbatdagi qurultoy eshitirishida ana shu turli mulohazalarga maydon bo'ldi. Ushbu qurultoyning yangi eshitirishini dasturimizning ikkinchi qismida to'liq tinglashingiz mumkin. Hozir esa ushbu eshitirishdan qisqa bir parchani e'tiboringizga havola qilaman.
Bo'ysunmaslik deganda bu O'zbekiston konstitutsiyasi qonun qoidalari bo'ysunmaslik emas. Aksincha shu qonunlarni buzayotgan hukumat vakillariga nisbatan bo'ysunmaslikka birinchi o'rinda biz o'zimizni va o'zimizni yaqinlarni amaliy qismda shu joyga qadam qo'ydik. Vatanimizda qolgan ahli oilalarimiz, aka-ukalarimizga shu narsalarni telefonlar orqali, Skype, internet aloqalari vositalari orqali yetkazib boryapmiz.
Endi yana bir marta eslatib qo'ysak, Jahongir Usmonov Andijon adolat va tiklanish tashkiloti vakili bilan suhbatlashyapmiz. Jahongir, qonunlarga bo'ysunmaslik emas, nimaga bo'ysunmaslik kerak? Ya'ni O'zbekiston qonunlari bor. Masalan, mitinglar, demokratik mitinglar, o'sha demonstratsiyalar, yig'ilishlar, piketlarni taqiqlaydigan qonunlar ham bor. Bularga ham bo'ysunmaslik kerakmi? Ya'ni shuni aniqlab kirsangiz, qanday, nimalarga bo'ysunmaslik kerak degan savolimga.
Hozir aytib o'tdim, birinchi bosqichda biz belgilab olgan bo'ysunmaslik degan tushunchani ostida, harakatni ostida biz mana misol keltiramiz. Oilalarda mana bizni oilalarimiz juda ko'pchilikni tashkil qiladi bu. Bular doimiy nazoratda, doimiy chaqiruvda, doimiy o'zlarini har oyda o'zlarining holatlari, qayerga boryapti, nima ishlar qilyapti, shular to'g'risida doimiy axborot berishlikka majbur qilib qo'yilgan u yerda. Biz birinchi qadamda mana shu holatlarga, ya'ni bu inson haqlariga hech qanday bir to'g'ri kelmaydigan, shunga o'xshagan juda ko'p bunga misollar. Men bir faqat bitta ko'rinishda aytib o'tyapman. Birinchi o'rinda qadamni o'zimiz qo'yishimiz kerak. Shu narsaga biz oila a'zolarimizni, aka-ukalarimizni u yerda qolgan shunga ishontirdik, shunga chaqirdik. Ya'ni bu yo'lda biz qadam bosishligimiz kerak degan narsaga biz oila a'zolarimiz bilan kelishdik va shuni birinchi qismida aynan hozir keltirib o'tganimdek, ya'ni shunday chaqiruvlar, ya'ni ularga nisbatan bo'layotgan har xil nohaqlik ko'rinishlarga nisbatan bo'ysunmaslikka chaqirishlik. Endi bu qadamdan keyin ikkinchi etaplari bor buni, bu davom etadi. Biz shu hukumat eshelonlarini har bitta bo'limiga, vazirliklardan tortib vazirlikda ham turli xil, masalan ichki ishlar vazirligi, adliya vazirligi, shunga o'xshagan bir qator vazirliklar va viloyat rahbarlari, ichki ishlar rahbarlariga mana biz shu maqsadda ularni bo'ysunmaslik, ularni ham bo'ysunmaslikka chaqiryapmizki, shu prezidentni chiqarayotgan yoki nimalarda mana shu zulm, xalqqa zulm qiluvchi har qanday buyruqlarni, ya'ni qog'ozda yozilmaydigan buyruqlar ko'p bu nimada, shuni ijro qilishadi. Bu ijro qiluvchilar bular shu vazirliklar va unga bog'liq bo'lgan tarmoqlar. Shu tarmoqlarga biz yetkazishni boshladik. Bularda natijalari bo'lyapti ham.
Ana ko'ryapmiz, mana internetda uyushtirilgan aksiya, mana Facebookda 600 dan ortiq odam a'zo bo'libdi. Ya'ni Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li bo'yicha